Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson svarar andsvari fyrir að sinni.
Hæstvirtur forseti. Þetta mál sem háttvirtur þingmaður víkur hér að hafa borist kvartanir til innanríkisráðuneytisins og fjarskiptasjóðs og hafa þessi mál verið skoðuð vandlega af þessum aðilum. Það er ekki heimild fyrir sjóðin að fara inn á þessi svæði, en þar að segja þá er ég að tala fjarskiptasjóð. En í þingsályktunar tillögunni til 4 ára stendur í lið 1-3 með leyfi forseta, markmiðum örugg fjarskipti, endur skoða staðla og gæða við með fjarskiptaþjónustu og eftir atvikum gefa út reglur þar að lútandi. Kannanir gerða reglulega hjá þjónustu veitendum, niðurstöðu birtar opinberlega og úrbóta þörf fylgt eftir. Þarna eru settar ákveðnar kvaðir sem að við þurfum að skoða að fylgt sé eftir. Þetta þýðir að yfir ljós kemur að fyrirtæki sem eru markaðsráðandi á einhverjum tilteknum stöðum á landinu, eins og háttvirtur þingmaður vísa til, og þau eru ekki að veita fullnægjandi þjónustu, þá þarf að skoða möguleika á því að póst- og fjarskiptastofnun geti gripið til ráðstafana. Þá þarf að vera búið að setja reglur lágmarkshraða tenginga.